Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Išla je apostolska spodbuda Delexite, Leon 14. Vere ne moremo ločevati od ljubezni do ubogih. Sveti oče med homilijo ob jubileju posvečenega življenja. Posvečene osebe pričujejo o prihodnih dobrinah. Papež tiskovnim agencijam. Svet potrebuje svobodne, natančne in objektivne informacije.
Objavljena je prva apostolska spodbuda papeža Leona 14. Delo, ki ga je začel papež Frančišek na temo služenja ubogim, v katerih obrazu najdemo trpljenje nedolžnih. Papež razkriva ekonomijo, ki ubija, pomankanje enakosti, nasilje nad ženskami, podhranjenost in izobraževalno krizo. Sprejema poziv papeža Frančiška za migrante in od vernikov zahteva, naj povzdignejo glas, ki razkriva, da bi bile krivične strukture uničene z močjo dobrega. Delexite, vzljubil sem te. Kristusova ljubezen se uteleša v ljubezni do ubogih, razumljeni kot skrb za bolne, boj proti suženstvu, zaščita žensk, ki trpijo izključenost in nasilje, pravica do izobrazbe, sprejemanje migrantov, miloščina, ki je ponovno vzpostavljena pravičnost, ne pa paternalistična gesta. Enakost, katere pomankanje je korenina vsega družbenega zla. Leon 14. Podpisuje svojo prvo apostolsko spodbudo, Delexite, besedilo v 121 točkah, ki izhaja iz Evangelija Božjega Sina, ki je vse od svojega vstopa v svet postal ubog, ki je oživlja učenje cerkve o ubogih v zadnjih 150 letih. Pravi rudnik naukov. Posledi predhodnikov. Papež Avguštinec s tem dokumentom, ki ga je podpisal 4. oktobra na praznik svetega Frančiška Asiškega, sledi stopinjam predhodnikov. Janeza 23. s pozivom bogatim državam o okrožnici Mater et Magistra, naj ne ostanejo brezbrižne do držav, ki jih zatira lakota in beda. Pavla 6. Populorum progresio in nastopom v Združenih narodih kot zagovornika revnih ljudstev. Janeza Pavla II., ki je doktrinalno utrdil prednostni odnos cerkve z ubogimi, Benedikta 16. in Caritatis in Veritate, svojim poudarjeno političnim razumevanjem kriz 3. tisočletja. Končno Frančiška, ki je skrbi za uboge in z ubogimi, naredil enega od temeljev papeževanja. Dokument je delo, ki ga je začel papež Frančišek in nadaljeval papež Leon. Papež Frančišek je v mesecih pred smrtjo začel delati na apostolski spodbudi, tako kot Lumen Fidei Benedikta 16. leta 2013, ki ga je prevzel Jorge Mario Bergoglio, je tudi tokrat naslednik tistih, ki je dokončal delo, ki predstavlja nadaljevanje Delexit Nos, zadnjo okrožnico papeže iz Argentine v Jezusovem srcu, ker je močna povezava med Božjo ljubeznjo in ljubeznjo do revežev.
Papež Leon 14. je v četrtek 9. oktobra na trgu svetega Petra daroval Evharistijo ob jubileju posvečenega življenja. V homiliji se je zaustavil pri treh glagolih iz Lukovega evangelija – prositi, iskati ter trkati. Dejal je, da človek zato, da bi bil resnično srečen, potrebuje trajne in trdne izkušnje ljubezni. O tem po njegovih besedah v današnjem svetu lahko pričujejo posvečene osebe.
Chiedete. E vi sarà dato.
Prosite in se vam bo dalo.
Cercate e troverete.
Iščite in boste našli.
Bussate e vi sarà aperto.
Trkajte in se vam bo odprlo. Jezus nas s temi besedami vabi, naj se v vseh svojih potrebah zaupno obrnemo na očeta. Poslušamo jih, ko obhajamo jubilej posvečenega življenja, zaradi katerega ste prišli sem v velikem številu z mnogih koncev sveta. Redovniki in redovnice, menihi in kontemplativne redovnice, člani svetnih ustanov in reda devic, puščavniki ter člani novih ustanov. Prišli ste v Rim, da bi skupaj živeli jubilejno romanje, da bi svoje življenje izročili tistemu usmiljenju, za katerega ste se z redovnimi zaobljubami zavezali, da boste njegovo preroško znamenje. Živeti za obljube pomeni prepustiti se kot otroci v očetove roke. Prositi, iskati, trkati, glagoli molitve, ki jih je uporabil evangelist Luka, so znane drže vam, ki ste z udejanjanjem evangelskih svetov vajeni prositi, ne da bi zahtevali, poslušni Božjemu delovanju. Ni naključje, da drugi vatikanski koncil govori o zaobljubah kot o koristnem sredstvu, da bi mogli prejeti obilnejši sad iz krstne milosti. Prositi namreč pomeni v uboštvu prepoznati, da je vse Gospodov dar in se za vse zahvaljevati. Iskati pomeni v pokorščini odpreti se, da bi vsak dan odkrili pot, ki ji moramo slediti na poti svetosti v skladu z Božjimi načrti. Trkati pomeni prositi in bratom ponuditi prejete darove s čistim srcem ter si prizadevati, da bi vse ljubili s spoštovanjem in zastonsko. V tem smislu bi lahko brali besede, ki jih Bog nameni preroku Malahiju v prvem berilu. Prebivalce Jeruzalema imenuje moja osebna lastnina in preroku pravi: imel bom z njimi usmiljanje, kakor je človek usmiljen do lastnega sina. To so izrazi, ki nas spominjajo na ljubezen, s katero je Gospod, ko nas je poklical, hodil pred nami. Priložnost zlasti za vas, da se spominjate zastonskosti vaše poklicanosti. Od začetkov kongregacij, ki jim pripadate, do sedanjega trenutka. Od prvih korakov vaše osebne poti do tega hipa. Mi vsi smo tukaj predvsem zato, ker nas je On hotel in izvolil. Od nekdaj.
Chiedere, cercare, bussare.
Prositi, iskati, trkati, torej pomeni tudi gledati nazaj na svoje življenje. Se v mislih in srcu spomniti vsega, kar je Gospod dopolnil skozi leta, da bi pomnožil talente. Da bi pomnožil in prečistil vero, da bi ljubezen postala bolj velikodušna in svobodna. Včasih se je to zgodilo v radostnih okoliščinah. Drugič na načine, ki so težje razumljivi. Morda skozi skrivnostni talilnik trpljenja. Vendar vedno v objemu tiste očetovske dobrote, ki je značilna za njegovo delovanje v nas in po nas, za dobro cerkve. In to nas privede do drugega razmisleka, o Bogu kot polnosti in smislu našega življenja. Za vas, za nas je Gospod vse. In to na različne načine. Kot stvarnik in vir obstoja, kot ljubezen, ki kliče in vprašuje, kot moč, ki spodbuja in vabi k darovanju. Brez njega nič ne obstaja, nič nima smisla, nič nima vrednosti. In vaš prositi, iskati ter trkati v molitvi in v življenju zadeva tudi to resnico. Sveti Avguštin v zvezi s tem opisuje Božjo prisotnost v svojem življenju s čudovitimi podobami. Govori o luči, ki presega prostor, o glasu, ki ga čas ne vzame, o okusu, ki ga požrešnost nikoli ne more pokvariti, o lakoti, ki je sitost nikoli ne more potešiti, in zaključi: to je, kar ljubim, ko ljubim svojega Boga. To so besede mistika, vendar so zelo blizu tudi našemu življenju, saj izražajo potrebo po neskončnem, ki prebiva v srcu vsakega moškega in ženske na tem svetu. Prav zato vam Cerkev zaupa nalogo, da s tem, ko se odpoveste vsemu, postanete žive priče primata Boga v vašem življenju in da čim bolj pomagate tudi bratom in sestram, ki jih srečujete, gojiti to prijateljstvo. Zgodovina nas namreč uči, da iz pristne izkušnje Boga vedno izvirajo velikodušni vzgibi ljubezni, kot se je to zgodilo v življenju vaših ustanoviteljev in ustanoviteljic, moških in žensk, ki so bili zaljubljeni v Gospoda ter zato pripravljeni postati vsem vse, brez razlik, na najrazličnejše načine in na najrazličnejših področjih.
È vero, che anche oggi, come ai tempi di Malachia.
Res je, da tudi danes, tako kot v Malahijevih časih, nekateri pravijo: prazno je služiti Bogu. Gre za način razmišljanja, ki vodi v resnično paralizo duše. Zato se človek zadovolji z življenjem, sestavljenim iz bežnih trenutkov, površinskih in prekinjenih odnosov, kratkotrajnih modnih trendov, vse to pa v srcu pušča praznino. Da bi bil človek resnično srečen, ne potrebuje tega, ampak konsistentne, trajne, trdne izkušnje ljubezni. In vi s svojim zgledom posvečenega življenja, kot bujna drevesa, o katerih smo peli v psalmu, lahko v svetu širite kisik takšnega načina ljubezni. Vendar pa obstaja še zadnja razsežnost vašega poslanstva, ob kateri bi se rad zaustavil. Slišali smo, da Gospod prebivalcem Jeruzalema pravi: zasveti sonce pravičnosti z rešenjem v svojih žarkih. To pomeni, da jih povabi naj upajo na izpolnitev svoje usode, ki gre onkraj sedanjosti. To spominja na eskatološko razsežnost krščanskega življenja, ki od nas terja, da smo angažirani v svetu, hkrati pa smo nenehno iztegnjeni k večnosti. To je za vas povabilo, da svoj prositi, iskati ter trkati v molitvi in življenju razširite na večno obzorje, ki presega stvarnosti tega sveta ter jih usmerite k nedeli, ki ne zaide, ko bo celotno človeštvo vstopilo v počitek Boga. Drugi vatikanski koncil vam glede tega zaupa posebno nalogo, ko pravi, da so posvečene osebe posebej poklicane pričevati o prihodnih dobrinah.
Carissimi, carissime, il Signore a cui avete donato tutto vi ha ricambiato con tanta bellezza e ricchezza.
Predragi, predrage. Gospod, ki ste mu podarili vse, vam je povrnil z veliko lepoto in bogatstvom. Želim vas spodbuditi, da to shranite kot zaklad ter gojite, ob koncu pa navajam še nekaj besed svetega Pavla VI. Redovnikom je napisal: ohranite preprostost najmanjših iz Evangelija. Želim vam, da bi jo našli v notranjem in najbolj iskrenem odnosu s Kristusom ali v neposrednem stiku s svojimi brati. Tedaj boste spoznali veselje zaradi delovanja svetega duha, ki je lastno tistim, ki so uvedeni v skrivnosti kraljestva. Ne skušajte se uvrstiti med modre in spretne, katerim so te skrivnosti prikrite. Bodite resnično ubogi, krotki, lačni svetosti, usmiljeni, čisti v srcu. Tisti, zaradi katerih bo svet spoznal Božji mir.
Sveti oče se je srečal z udeleženci konference, ki jo je organiziralo Mednarodno združenje tiskovnih agencij. Dejal je, da so informacije javno dobro, ki ga je treba varovati, izpostavil zagotavljanje svobodnega informiranja, posvaril pred informacijskimi smetmi ter poudaril, da potrebujemo svobodne, natančne in objektivne informacije. Ne moremo namreč živeti v svetu, kjer resnice ni več mogoče ločiti od izmišljotine. Papež Leon XIV. Je označil za paradoks, da se agencije za informiranje in komuniciranje v dobi komunikacije soočajo s krizo in da so tudi sami uporabniki informacij v krizi, saj pogosto zamenjujejo lažno za resnično, pristno za ponarejeno. Vendar pa nihče danes ne bi smel reči, nisem vedel. Zato vas spodbujam pri vašem tako pomembnem delu in spodbujam tudi srečanja združenja, ki vam omogočajo skupno razmišljanje, je dejal sveti oče. Zatrdil je, da so informacije javno dobro, ki bi ga morali vsi varovati. Kar je zares konstruktivno, je po njegovih besedah zavezništvo med državljani in novinarji v znamenju prizadevanja za etično in civilno odgovornost.
Una forma de cittadinanza attiva è quella di stimare e sostenere.
Ena od oblik aktivnega državljanstva je spoštovanje in podpora delavcev in agencij, ki pri svojem delu izkazujejo resnost in resnično svobodo. Tako se ustvari ugoden krog, ki koristi družbenemu telesu, je dejal papež. Izpostavil je, da nekateri poročevalci vsak dan osebno tvegajo, da bi ljudje lahko izvedeli, kakšno je stanje.
In un tempo come il nostro, di conflitti violenti e diffusi.
V času, kot je naš, polne nasilnih in razširjenih konfliktov, jih na bojnem polju pade veliko. Žrtve vojn in vojne ideologije, ki bi hotela novinarjem preprečiti, da bi bili navzoči. Ne smemo jih pozabiti. Če danes vemo, kaj se je zgodilo v Gazi, v Ukrajini in na drugih območjih, okrvavljenih z bombami, to v veliki meri dolgujemo njim. Ta skrajna pričevanja so vrh vsakodnevnega truda mnogih, ki delajo, da informacije ne bi bile onesnažene z drugimi nameni, nasprotnimi resnici in dostojanstvu človeka. Papež je spomnil na svoje prvo srečanje z novinarji takoj po izvolitvi, ko je pozval k osvoboditvi novinarjev, ki so po krivici preganjani in zaprti zaradi svojega dela.
Ribadisco oggi questa richiesta.
Danes ponovno poudarjam ta poziv. Delo novinarja ne sme biti nikoli obravnavano kot zločin, ampak kot pravica, ki jo je treba zaščititi. Svobodno informiranje je steber, ki podpira zgradbo naših družb in zato smo poklicani, da ga branimo in zagotavljamo, je izpostavil sveti oče. Papež Frančišek je udeležencem jubileja Sveta komunikacije januarja letos dejal, da potrebujemo pogumne podjetnike, pogumne računalniške inženirje, da se lepota komunikacije ne bi pokvarila. Kot je dodal Leon 14.
Occorre infatti liberare la comunicazione dal inquinamento.
Komunikacijo je namreč treba osvoboditi kognitivnega onesnaževanja, ki okvari, nepoštene konkurence in degradacije tako imenovanega clickbaita. Tiskovne agencije so v prvi vrsti poklicane, da v sedanjem komunikacijskem kontekstu delujejo v skladu z načeli, ki žal niso vedno sprejeta, ki združujejo ekonomsko trajnostnost podjetja, zaščito pravice do pravilnih in pluralnih informacij.
I giornalisti delle agenzie di stampa sono a loro volta.
Novinari tiskovnih agencij so poklicani biti prvi na terenu, prvi, ki poročajo o novicah. To še posebej velja v dobi neprekinjenega prenosa v živo in vse bolj razširjene digitalizacije medijev. Kdor dela za agencijo, mora, kot dobro veste, pisati hitro, pod pritiskom, tudi v zelo zapletenih in dramatičnih situacijah. Zato je vaša služba še toliko bolj dragocena in mora biti protistrup za širjenje informacijskih smeti. Zato zahteva usposobljenost, pogum in etični čut.
Non siamo destinati a vivere in un mondo dove la verità non è più distinguibile.
Nismo namenjeni živeti v svetu, kjer resnice ni več mogoče ločiti od izmišljotine, je poudaril papež. In v zvezi s tem si moramo zastaviti pomembna vprašanja. Algoritmi ustvarjajo vsebine in podatke v obsegu in s hitrostjo, ki jo doslej še nismo videli. Toda kdo jih upravlja? Umetna inteligenca spreminja način, kako se informiramo in komuniciramo, toda kdo jo vodi in za kakšne namene? Paziti moramo, da tehnologija ne bi nadomestila človeka in da informacije in algoritmi, ki jo danes upravljajo, ne bi ostali v rokah peščice ljudi.
Il mondo ha bisogno di un'informazione libera, rigorosa, obiettiva.
Svet potrebuje svobodne, natančne in objektivne informacije, je poudaril papež in pri tem spomnil na opozorilo Hannah Arendt, ki je menila, da idealni podanik totalitarnega režima ni prepričani nacist ali prepričani komunist, ampak oseba, za katero ni več razlike med resničnostjo in fikcijo, med resničnim in lažnim. Svojim potrpežljivim in natančnim delom, je nadaljeval papež, lahko postanete prepreka tistim, ki starodavno umetnostjo laži skušajo ustvariti nasprotja, da bi izločevanjem začeli ukazovati. Lahko postanete branik civilizacije pred živim peskom približkov in postresnice. Ekonomija komunikacije ne more in ne sme ločiti svoje usode od delitve resnice. Transparentnost virov in lastništva, odgovornost, kakovost in objektivnost so ključnega pomena za to, da državljanom vrnemo njihovo vlogo protagonistov sistema in jih prepričamo, da zahtevajo informacije, ki so tega imena vredne. Prosim vas, je sklenil papež Leon 14., nikoli ne izdajte svoje verodostojnosti. Naj vas podpira Božji duh, ki je resnica in moč, ter vljiva kratkost in pogum.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.